Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 9 гыйнвар шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Кушма штатларының Нью-Хэмпшир штатындагы президентлыкка намзат билгеләү өчен беренче сайлауларда демократ Хиллари Клинтон республиканнардан Джон Маккейн җиңеп чыкты. Грузиядә икенче мөддәткә сайланган президент Михаил Саакашвилинең тышкы сәясәте шактый үзгәрер кебек. Казахстан парламенты гаиләдә көч куллануга каршы яңа канун чыгарырга җыена. Афганстанда 10-11 яшьлек кыз балалар мәҗбүри рәвештә күрмәгән, белмәгән кешегә кияүгә бирелә. Бу милли йоламы, әллә вәхшилекме? Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Ландыш Харасова, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Бүген Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Израильгә килде. Ул анда Израиль җитәкчелеге белән якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сөйләшә. Американың Нью-Хэмпшир штатында узган беренче сайлауларда Демократлар партиясеннән сенатор Хиллари Клинтон җиңде. Михаил Саакашвили Грузиядәге президент сайлауларында җиңүче дип игълан ителде. Назрань прокуратурасы Беслан авазы иҗтимагый оешмасы эшчәнлеген экстремистик дип тануны таләп итә. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп. Казан. Казан шәһәрендә шәршәмбегә каршытендә торак йортта булган шартлау нәтиҗәсендә үлүчеләрнең саны хәзергә 8-гә җиткән. Хәрабәләр астыннан 7 кеше мәйте табылган. Тагын бер кеше 55 яшьлек хатын-кызның гомере хастаханәдә изелгән. Җимерлеп төшкән конструкцияларны аралау һәм зыян күрүчеләрне эзләү эшләре дәвам итә. Хукук саклау органнары тарафыннан тикшерү эше алып барыла. Иерусалим. Бүген Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Израильгә килде. Ул анда Израиль җитәкчелеге белән якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сөйләшә. Бу шулай ук Фәләстин җирләренә барачак. Пәнҗешәмбегә Фәләстин автономиясе җитәкчесе Махмуд Аббас һәм премьер-министр Салам Фаят белән очрашу каралган. Израильдә һәм Фәләстин җирләрендә Буш килү нисбәтеннән иминлек чаралары арттырылган. Кушма Штатлар президенты килер алдыннан берничә сәгать элек кенә Фәләстин сугышчылары Израильнең көнчыгышына ракета һәм мина һөҗүме ясады. Аның нәтиҗәсендә Сдерот шәһәрендә йорт ишелгән, мәетләр турында хәбәр ителми.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Манчестер. Американың Нью-Хэмпшир штатында узган беренче сайлауларда Демократлар партиясеннән сенатор Хиллари Клинтон җиңде. Ул үзенең тимкендәше Барак Обамадан аз гына күбрәк тавыш җыйды. Республиканнардан сенатор Джон Маккейн өстенлекне алган. 5 февральда сайлаулар 22 штатта үтәчәк. Тифлис. Михаил Саакашвили Грузиядагы президент сайлауларында җиңүче итеп игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Ливан Тархнишвили белдерүенчә, ул соңгы күрсәткечләр нигезендә 52%-тан күбрәк тавыш җыйган, ә оппозициядан намзәт Ливан Гачичиладзе 25%-тан күбрәк тавыш алган. Хәзергә тагын 30 сайлау бүлегендәге бюллетеннарны санысы калган. Тархнишвили белдерүенчә, ул саннар инде сайлау нәтиҗәсенә әллә ни гынты ясамаячак. Ә Грузиядә берничә оппозиция тарафдарлары шәршәмбедә президент сайлаулары нәтиҗәләренең рәсми игълан итүенә бәйле каршылык акциясен уздырды. Алар тавышларны яңадан санауны һәм оппозициягә туры эфирдан чыгыш ясарга мөмкинлек бирүне таләп итте. Шулай ук оппозиция 13 гыйнварда меңләп кеше катнашында демонстрация уздыруны планлаштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сеул. Кушма Штатлар дәүләт секретары ярдәмчесе Кристофер Хилл Көньяк Кореяда Төньяк Кореяның атом программасы хакында сөйләшүләр алып бара. Шулай ук аның кысаларында Көньяк Корея президенты белән очрашу да көтелә. Төньяк Корея икътисади ярдәм күрсәтелсә, 31 декабрьгә кадәр тип атом реакторын ябып, үзіндегі атом тыш объектлары турында барлық мәғлуметні берешегін әйткен еді. Ләкин белгіленген бақытқа Пхеньян мұны ішлемеді. Багдад. Ғирақның тыңяғында Құшма штатларының іш харбиі өтірілген, тағын ікісі яраланған, Американ харби идарасы білдіруінше харбилерге узған күнні ұташылған. Шулық күнні харбилер Ғирақта Әл-Каидыға қаршы хүжім шаралары башлануын иғлан етті. Мәскеу. Мәскеуде Кремль яқлы болған бірнеше дистен наши харакеті ешләрі тұтқырланған. Алар өз ағзаларын Европа бірлігі илләріне кіртуіні тұйуға қоршылық білдірген. Европа комиссиясы вәкілігі қоршында пикетті 500-ләп кіші қотнашқан. Милиция айтуынша акция ұздыру турында хакимиетлерге алдан хабар етілмеген болған. Русия оппозициясы жетекшілері һәм хукық яклаучылар тыйылған националь большевик фиркасы активисты Михаил Ганганны Русияга бирмәүне сырап, Украина хакимиятенә мөрәҗәгать итте. Украина президенты Виктор Ющенко һәм тышкы эшләр министры Юрий Луценкога юлланган мөрәҗәгатьтә 3 елга ирегеннән мәхрүм итүгә хөкем ителгән Ганганны Русия сәяси сәбәпләргә бәйләп хөкем чыгарды диелә. Шулай ук алар хатта Ганган Украин хакимиятеннән үзенә кошак исеме бируны сорый дип язганнар. Бу мөрәҗәгать Людмила Андреева, Лев Пономарев, Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов һәм башкалар тарафыннан имзаланган. Исламабад. Пакистан үзендә булган атом кораллы иминлеге тирәсендәге бер шулылар нигезсез дип саный. Сишәмбе көнне атом энергиясе халыкара агентлыгы башлыгы Мөхәммәд Әл-Баради Пакистандагы тотрыксыз хәлләр сәбәпле атом кораллының экстремистлар кулына эләгергә мөмкинлегенә бер шулуы турында әйткән иде. Аңа җавап итеп Пакистан тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Пакистан ул җаваплы атом державасы дип билгеләп узды. Назран. Назран прокуратурасы Беслан Авазы иҗтимагый оешмасы эшчәнлеген экстремистик дип тануны таләп итә. Оешманың рәисдәше Элла Кисаева Азатлык радиосына белдерүенчә, прокурор анага район мәхкәмәсенә шикаять биргәнне хәбәр иткән. Кисаева әйтүенчә, Беслан Авазының бер белдерүендә Путинның җинаятьчелек сагында торучы дип аталуын прокуратура экстремистик дип санаган. Шул ук вакытта оешма рәисдәше Кисаева прокуратураның карары аларның оешмасының Беслан теракты нигезендә бәйсез тикшерүләр алып баруына бәйле ди.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз.
Азатлык радиосы сөйли. Узган түндә Казанның Кеше Пишер урамында газ шартлаудан җимерелгән 3 катлы йорт харабаларыннан яңа мәетләр табыла бара. Соңгы мәгълүматларгә караганда үлүчеләр саны 8-гә җиткән һәм алга таба бу сан тагын да артыр дип көтелә. Азатлык хәбәрчесе Наил Алан фаҗига урынында булып кайтты. Аның язмасы Азатлык дулкыннарында бераз соңрак булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Узган төндә Американың Нью-Хэмпшир штатында узган беренче сайлау тагын көтелмәгән нәтиҗәләр бирде. Демократлардан биредә Барак Обама түгел, ә сенатор Хиллари Клинтон җиңде. Республиканнардан халык элекке хәрби Джон Маккейнны сайлады. Тавыш бирүне Алсу Кормаш күзәтте.
Әле берничә көн генә элек Хиллари Клинтон Айовада җиңелүе турында сөйләгәндә күз яшьләрен яшерә алмаган иде. Нью-Хэмпширда тавыш бирү башка төрле нәтиҗә бирде. Тавышларны сана битергәндә Клинтонның 39%, Обаманың 37% алганы хәбәр ителгәннән соң, мин биредә үз-үземне таптым дип белдерде ул. Бүген күңелем тулды. Нью-Хэмпширга зур рәхмәт. Атна буе мин сез әйткәннәрне тыңладым, һәм мин биредә үз тавышымны ишеттем. Соңгы айларда сайлау алды чыгышларында иң күп яңгыраган сүз үзгәреш булса, Нью-Хэмпширда кире кайту сүзе еш ишетелде. Нью-Хэмпшир мине кире кайтарды. Без дә бергәләп Американы кире кайтарыйк, диде Клинтон. Ул күренмәгән американнарны, ягъни гади халыкны яклаячагын белдерде. Эре эшкуарлыкны яклаучы хәзерге президентка тәнкыйть белдереп, Клинтон: «Мин гади кешеләрнең сәламәтлеген кайгыртачакмын», диде. Бу җиңү Хиллари Клинтонның сайлау алды эшчәнлегенә яңа сулыш, яңа көч бирде. Яңа көч белән эшкә шулай ук республиканнар намзаты Джон Маккейн дә тотына. Айовада Вьетнам сугышы ветераны өченче генә килгән иде. Бу юлы ул 37% тавыш алып беренче булды. Аның чыгышында да кире кайту турында сүз булды. Белгечләр эшегез тәмам дигәч, юк, мин Нью-Хэмпширга барам. Андагы халык үз карарларын үзләре кабул итә, дидем. Алар нишләргә җыенасың? Фикер белешүләрдә син артта калдың, синең акчаң юк, диделәр. Мин исә, юк, мин Нью-Хэмпширга барам. Халыкка дөреслекне әйтәчәкмен, дидем. Бу җиңү һәм җиңелүләр мөһим булса да, әле барыбер зур эшнең башыгына. Алда намзатларны 48 штатта сайлау көтә. Ширатта сишәмбе көнне Мичиган штаты, Невада һәм Көньяк Каролина штатлары ай азагына таба булачак. Нью-Хэмпширда икенче һәм өченче килгән намзатларның берсе дә көрәштән төшеп калуларын әйтмәде. Киресенчә, сайлау алды кампаниясен дәвам итәчәкләрен белдерде.
Шәрсенбе көнне Грузиядә президент сайлауының рәсми тәгаен нәтиҗәләре игълан ителде. Президент Михаил Саакашвили үз урынын саклап кала алды. Ләкин икенче мөддәткә ул күпкә азрак хуплау белән керешәчәк. Шушы нәтиҗә аның сәясәте үзгәрүгә китерерме? Али Гилмине тыңлагыз.
Соңгы 3 көндә Михаил Саакашвилинең үзен тотышы шактый үзгәрде дигәргә була. Моңа кадәр шая булып күренгән һәм гел үзенекен алга сөргән сәясәтче көч хәл белән икенче турдан котылып калганнан соң сүзләрен үлчәп әйтә, көндәшләренә хезмәттәшлек тәкъдим итә башлады. Сишәмбедә телевидение әңгәмәсе вакытында ул яңа хөкүмәткә киңрәк даирәдән сәясәтчеләр керәчәк дип күпләрне гаҗәпкә калдырды. Моңа кадәр бу сайлау җәмгыятьтә фикер төрлелеген күрсәтте, безгә тавыш бирмәгәннәрнең фикерен без кире кага алмыйбыз дигән сүзләр әйткән иде. Грузияның сәяси сәхнәсендәге бу үзгәрешләргә көнбатыш рәсмиләре сак кына канәгатьләнү белдерә.
Our message is to all parties in Georgia, be they in the government or the opposition.
Грузиядәге бар тарафларга, хөкүмәт мул, оппозиция мул әйтәсе килгән шул. Инкыйлап тамам, хәзер демократик институтлар төзү өчен җитди һәм авыр эш вакыты җитте. Урам кагыйдәсе түгел, канун кагыйдәсе чыра. Ләкин тыныч каршылык чаралары да демократиянең бер өлеше, диде Кушма Штатлар дәүләт секретареның Европа һәм Евразия эшләре ярдәмчесе Мэтью Бриза.
Peaceful protests and rallies are part of democracy.
Тагын бер кискен үзгәреш. Яңа президентлык мөддәтен Саакашвили олы күршесе Русия белән мөнәсәбәтләрне рәткә салудан башлау ниятен белдерде. Русия президенты Владимир Путинны вазифага керү тантанасына чакырганын әйтте. Путинның президент сыйфатында Грузиядә әле булганы юк. Шушы үзгәрешләр Саакашвилинең беренче мөддәте вакытында тәкрарлаган Русия канаты астыннан чыгып, НАТО һәм Европа берлегенә керү максатыннан ваз кичүне аңлатмыймы? Стокхольмдагы Иминлек һәм сәяси үсеш институты белгече Сванте Корнел фикеренчә, юк. Грузияның НАТО белән хезмәттәшлеге илдәге һәм төбәктәге иминлекне нык яхшыртачак. Чөнки бу очракта Грузия Европаның иминлек системасына тоташа һәм Русияның теләкләренә азрак бәйле булачак. Ә алар шактый, ди Сванте Корнел. Көнбатыш һәм аерым алганда Кушма Штатларның киләчәктә Грузиягә игътибары ни дәрәҗәдә булыр, әйтүе кыен. Оппозиция белән күпмедер бәйләнеше булса да, Вашингтонның мәрхәмәте моңа кадәр күбрәк Саакашвили ягында иде. Хәзер Американың үз мәшәкатьләре, җитмәсә быел сайлау елы. Бу халәттә аның Грузиягә дәрте дә, дәрманы да калмаска мөмкин.
Was Қазақстан парламенті Орта Азия елдері арасында біріншілерден болып, ғойле проблемларына қоршы тәқдім етілген яңа қанунны қарай. Ғойледе күш қолдануға қоршы қанун һәм оның башқа Орта Азия елдеріне ихтимал тәсирләре турында мәтин қорышмас сөйлей.
Орта Азиядағы ауыл район һәм шәһәрләрде ғойле ішіндә күш қолдану ұшрақлары әлі де дәвам итә. Ләкин бик күпләр моны күрмәмешкә салына яисә тормышның бер өлеше буларак кабул итә. Bu mesele Orta Asya'da küplerge tanış. Onlar bunu ya öz misallarından ya ise dostlarından işitip bile. Şuayda gayleni saklap kalu hakkına bu illerde kişiler bu turda küp silep durmay. Bu meselege karada hazır Kazakistan hakimiyeti yan kanun takdimin kari. İndi gaylede küş kullanın şahsi vak mesele bularak tügül jinayet bularak kabul ittileşek. Taqdim şuluq vaqtta küş kullanuğa duşar kalgan bala hem hatınlarını da imin kanat astına ala. Bu kanun takdimi Kazakistan'ın 2006-2016 yıllar arasında jinis hukukların tegizler planında bir ülüşü bulup dura. Bu takdim kişe Kazakistan parlamentinde koraldı. Orta Asya'da gayle işindeki küş kullanuğunu arttırgan bir nişe sebep var. Başta gayle hem ilge irlerinin hakimlik itiyo yılası devam ite. Şuna göre balalarının hem hatın kızlarının cemaatdeki rolü bik şiklengen bulup kala. Hatta bu problem kanuni yaktan jinis tegizliğini yoklagan Sovetler Birliği şorunda da özgermedi. Hem hazırgı vakitte iş haklarının nezbuluğu, işsizlik, işkişilik hem narkotika kullanu bu problemge itergen tağın bir nişe zor sebepler isebinde. Bu yana takdim negizinde hazır milisiye yardım itmegen köş kullanu uşaklarına karşı hakimiyet kübrek şaralar kuralaşak. İşkişler ministri Alek Şpekbayev, bu kanun elbette kübrek iyi işinde küş kullanuğa duşar kalgan bala hem hatınlar hukukun yaklasa, ikinciden ayrılışkan parlar problemlerinde kaygırtaşak dib bildiren. Şpekbayev radyobuzga bu karar turunda indi küptenen sülenuin, lakin ministerlik dikkatine sonu aradağına takdim itilüven bildirdi.
En birinci 99 yılda bastalgan, son özünde de jağday bolgan jok.
Bu takdim 1999 yıldan berli karala, lakin onun için şartlar ezir tügülide. Sonu arada bu takdimne ministerlik korap şıktı, hem ul munu meclis komisyasına tapşırdı. Asıl maksat, gayle işinde küş kullanuğunu kimitü. Bu takdim gamelge aşsa, şok deyip problemler halitleşek.
Жагдай не деп сода осы семинарда болып жаткан төмендету, эгер де мына зам жумуш десе, мен боюнча көп нерселер чечилди.
Деди ул. Астанадагы hükümetten бейсиз улуларга ярдәм көрсөткөн ардагерлер ветеран уюшмасы башлыгы Баян Ахмеджанова канунун әһәмиятлиги турында булай аңлатты.
Абчундерин айтпай коёк, бир азамат шакер.
Ким булгандарын айтып турмайм. Ләкин гаилә ишендә әтеенисин кыйнаган уллар да бар. Мәсәлән, бер әни бу мәсьәлә буенча безгә килгән иде. Һәм без бергә мәхкәмәгә мөрәҗәгать иттек. Уллары әни әтисен еш кына алардан акча сорап кыйный булган. Бу ише ушлакларны ишетү бик күңелсез иде.
Баласы оларда шу алалар икән. Кибердем сонда жүрөгүн аурат.
Казакстан бу канунны тәкъдим итүү белән Орта Азия илләре арасында да бер ашылыш ясады. Орта Азия илләре булган Кыргызстан, Тожикстан, Түркменстан һәм Үзбекстанда әле бу мәсьәләләр каралмаган. Бу илләрдә күч куллануга дошар калган кешеләргә сыйыну һәм киңәшләшү ярдәме күрсәткән бер ничә оешма эшләсә дә, алар әлегә үз гаиләләрендә яши.
Орта Азияның икенче бер илендә Афганстанда исә 10-11 яшьлек кыз балалар мәҗбүри кияүгә бирелә. Бүгенге программабыз ахырында әлеге күренешкә тәфсилләбрәк тукталырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
АКШ президенты Джордж Буш Израильгә килде. Ул Израиль җитәкчелеге белән якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сөйләшә. Буш шулай ук Фәлестин җирләренә дә барачак. Иртәгә Фәлестин автономиясе җитәкчесе Мәхмуд Габбас һәм премьер-министры Сәлем Фаят белән очрашу көтелә. Американың Нью-Хэмпшир штатында узган беренчел сайлауларда демократлар партиясыннан сенатор Хиллари Клинтон жеңде. Ул үзінің төп күндәше Барак Обамадан озғына көбірек тауыш жиды. Республиканнардан сенатор Джон Маккейн үстінлікні алған. Икінші орынға исе Массачусетс штаты губернаторы Митт Ромни шыққан. Михаил Саакашвили Грузиядағы президент сайлауда жеңуші деп илан тілді. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Ливан Тархнишвили белдерүенчә, ул соңгы нәтиҗәләр нигезендә 52.2% тавыш җыйган. Оппозициядән намзат Ливан Гичачеладзе 25%-тан күбрәк тавыш алган. Оренбурда кулга алынган кешене кыйнап үтергән өчен 2 милиция хезмәткәрен 7 елга хөкем иткәннәр. 2005 елның декабрендә майор Валерий Прытков һәм өлкән сержант Сергей Абрашин үзләре тоткарлаган Василий Лямовны кыйнап, Бугруслан эчке эшләр бүлеге идарәсендә идәндә үләргә калдырган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимирова сәламли.
Казанда коткару чаралары дәвам итә. Кеше Пишор урамындагы шартлау хәбәре бүген Татарстан һәм бөтен Россия мәгълүмат чаралары аша бөтен дөньяга таралды. Кеше Пичор урамында 7-нче йортта, төнге 1-нче яртыда 3 катлы йортның 3-нче катындагы бер фатирында газ шартлый. Нәтиҗәдә йортның 1-нче кирешендә булган фатирларның диварлары җимерелеп төшә. Янгын чыга, барлыгы 12 фатирга зыян килә. Шартлау шундый көчле була ки, якындагы йортларда һәм машиналарда дәрәзә пиялалары ватылып төшә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының мәгълүмат чаралары белән эшләүче бүлеге хезмәткәре Светлана Лебедева шушы шартлау турында булай диде.
В первом подъезде, который пострадал, 12 квартир, из них в 9 квартирах.
Йортның беренче кирешендә 9 фатирның урамга чыга торган диварлары ишелгән. Икенче һәм 3-нче кат арасында булган түшәм җимерелгән. Йортның түбәсе ишелгән. Фатирларда 15 кеше булган дип фаразлана. Рәсми кагазларга караганда анда 33 кеше теркәлгән.
Находились где-то около 15 человек, а по прописке 33.
Диде гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле. Хәрабәләр астында ничә кешенең калуы билгеле түгел. Хәбәр әзерләнгән мәлдә үлүчеләр саны 8-гә җиткән иде. Аларның берсе бала булуы турында мәгълүм. Азатлык хәбәрчеләре дә бу урынга барды. Авиатөзелеш районындагы шушы йорттан күтәрелгән төтен ерактан күренеп торды. Янгын сүндерү коткаручыларын төнлә үк башлап җибәргәннәр. Иртән, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары җимерекләр астыннан исән кешеләрне эзләде, йортны хәрабәләрдән чистартты. Журналистларны ишелгән йорт янына китертмәделәр. Әйләндереп алынган җиргә федераль канал хәбәрчеләренә генә керергә рөхсәт ителде. Шушы йортта яшәгән кешеләрдән 25-ләп кеше якындагы балалар бакчасы, мәктәпкә, кунакханәгә күчерелгән. Аларга кайнар ризык китереп торалар. Төне буе һәм көне буе кады салкын булганга күрә, хәрабәләр астында калган кешеләрнең исән булуы шикле, ди коткаручылар. Бу шартлаудан исән калган кешеләр дә бар. Җимерекләр астыннан 60 яшьләр тирәсендә бер кеше чыккан, ул бернинди зыян күрмәгән, хастаханәгә барудан баш тарткан. Шушы шартлаган йорт янына Татарстан президенты килде, шартлау урынын карап китте. Җыелып торган халык алдына чыгып, ул бу шартлау саксызлык аркасында килеп чыгарга мөмкин, көн саен андый хәлләр турында хәбәрләр килә, хакимиятләр мөмкин булганын барысын да эшли диде. Татарстан президенты шулай ук зыян күргән кешеләргә ярдәм, иске йортларга ремонт ясарга вәгъдә итте. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының мәгълүмат чаралары белән эшләүче бүлеге хезмәткәре Светлана Лебедева шартлау сәбәпләре турында төгәл мәгълүмат әлегә бирә алмады. Мәсәлән, газ каянда чыгып торган, газ плитәсе дөрес эшләмәгән булырга мөмкин диде. Казан өчен бу зур вакыйга булды. Газ шартлаган чираклар моңа кадәр дә булды, әмма йортның шул хәтле җимерелгәне, корбаннар санының шул хәтле күп булганы юк иде әле. Татарстан президентының да андый газ шартлаган җиргә килгәне булмаган иде. Шартлау булган җирдә хәбәрче безне ойралан да эшләде. Ул шартлаган җиргә 12 сәгатьтән соң килде. Анда булган кешеләр шартлаган урындагы хәлләр хакында мәгълүмат туплады.
Малайя Печерская урамындағы 7-ші йорт янында болғанда, бұл шартлауға 12 сағаттан артық уақыт узған еді, мұхтарам тыңлаушылар. Әйтерсің, бұл шартлау әлі яңағына болған кебек. Құтқарушылар харабаларын ақтара, жимеріктен хаман түтін шығып отыра. Бұл үш кіріштен тұрған үш қатлы ақ кірпіштен салынған үйнің үштен бір үліші бүтінлей жимеріліп түшкен. Артқы диварығына тұрып қалған. Экскаваторлы машина жимеріктілеріні камазға түйі. Оның янында шираттағы сүктіп тұра. Үлішілерінің әлігі хәтлі болған рәсми білдірулерге қорағанда көбірек болашағы күн кебек ашық.
Апа, нишәләп кеше табылмаган дип уйлыйсыз
әле? Без безнең менә бер семья. Башкаларын белмәйбез.
Анда ничә кеше иде
сезнең? 3 кеше. Малай 17 яшьлек. Сиңлем, ире. Беренче этаж алар чыга алмаганнар, наверное.
Ә шартлау ничәнче этажда булган дип әйтәләр?
2-нче этаж диләр. 2-нче.
Сез бу кайгылы хәбәрне ишетеп килдегез инде, әйме? Ә үзегез кайда яшисез?
Менә монда рядышкы. Черевкинда гына. Мы вчера были все здесь. Кунакта, резида, Кырхан укытты, мала, внука исем кушты, Карим деп, шундый матур исем куштылар.
Ә ул табылмаган гаиләнең фамилиясе ничек иде?
Павлинов.
Павлиновлар әйеме?
Павлинов. Аның үзләре татар инде.
Үзләре татар инде.
Да, музыка урыс. Ну, ул безнең татар кебек иде, ансы да менә внукада Карим исемне куштылар. Все татарча инде. Кисе генә бөтенбез монда булдык. Все, тишина, никакой газ, ничего не пахло ведь.
Ну, я же целый день в кухне.
Да, была. Ты готовила, да. Да.
Пол седьмого до восьми ведь. Я вообще...
Ни в подъезде, ничего, ведь никакой запах не было. Вы восемь, мы где-то в шесть ушли оттуда.
Инде хазер бәлки табырлар микән дим үтләнеп торасыз инде.
Торабызда, гәүдәләрен күрергә, нинди хәлдә булса да инде. Без сәгать икедән бирле монда.
Төнге икедән бирле.
Озан вақыты білен күндізгі кеді тағын бір кіші мәйеті таптылар. Оны тезгіне қора полиэтилен қапшыққа салып алып та кеттілер. Бәлкі Павлиновлар ғайласының бір әрседір ол. Әммә кім екенлігін, хатта ер кіші мәйе ке хатын қыз мәй екенлігін тонырлық түгіл. Бу йорт янындағы балалар бақшасына нинди дә булса мәгълүмат алу өчен туганнарының, танышларының исәнме юкмы икәнлеген белү өчен кеше агыла. Бу бинага коткаручылар гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре кереп җылына, чөнки тышта -25 градус салкынлык. Әлеге җимерелгән йортның беренче керешендә яшәгән ханым документларымны таба алмам микән дип фаҗига булган җиргә үтәргә омтыла. Шифаханәдә булып калган ул.
Үзем балташырамын, кайна. Менә сеңнән авырлаш, авылга кайткарым. Бүген килдем. Мин Алимов Харис булам. Килсәм юк. Менә бу подъезд безнеке менә. Беренче подъезд менә икенче этаж менә бу безнең балкон. Теге тәрәзә Біздікі кухня ол біздің. Екінші атаржың түтін шығып тұра, портыма түтінме шығып тұра. Кіріп болса қорарым мен әкіртселер.
Кіртмейлер мұнда, мұна құйма білен әйлендіріп алғанлар екен, бір кішінде яқын жібермейлер қазір.
Мұна бұ терезеден болса да кірсең. Мұна біз қазір қоя тұрамыз. Әлі бұны үш кім бар кішкене бала біле, ептәші ең өзігіне. Ол мұна қоя барыр енді қызым. Қыз бар, біз дұртау тұрадырық мұнда. Мұна бұғын қоя
Йортның җимерелгән бер өлешендә тагын мәйетләр чыгар дип харабаларны актарсалар, калган 2 подъездда утчылар һәм су җылылык белән тәэмин итү хезмәткәрләре эшли иде. Күрәсең, алар йортның бу өлешен тизрәк кеше яшәрлек хәлгә китерү өчен тырыша.
Наил Алан Казанда кеше Печор урамындагы хәлләр турында сөйләде. Бу шартлау тирәсендәге хәлне алдагы тапшыларда да күзәтеп барырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда шартлау булганда, Чолыда башка хәбәрләр игътибарны җәлеп итә. Гыйнвар башында тантаналы төстә Париж-Дакар ярышында катнашырга дип юлга чыккан КамАЗ спортчылары сишәмбе көнне Чолыга әйләнеп кайткан. Белгәнлегеше, быел ярышлар үткәрелми калды. КамАЗ спортчыларының кире кайтуы турында курылышның матбугат үзәге хәбәр итте. КамАЗ узышчыларының Мароккода яңа машиналарны сынау теләкләре дә барып чыкмаган. Хәзер алар башка ярышларда катнашырга дип уйлап тора. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Әгәр дә Лиссабон Дакар раллие туктатылмаган булса, узышчылар бүген 5-нче этапка Уарзазат гылмим этабына керергә тиешләр иде. Белгәнебезчә, 1979 елдан бирле уздырылган Дакар менә беренче тапкыр быел булмый калды. Моның төп сәбәбе итеп баштарак терроризмны күрсәткәннәр иде. Аннан соң кайбер шыганаклар раллины уздырмауның шын сәбәпләре терроризм түгел, ә менә эре иминият, страховка компанияларының Мәгриб илләрендәге сәяси тотрыксызлык һәм террор куркынычы булу аркасында килешү түземәгән дип күрсәтәләр. Раллины оештырган АСО француз компаниясе белән иминиятчылар уртак фикергә килә алмаган. Автомобиль спортын сөючеләрнең халыкара оешмасы ярышларны туктатудан 52 миллион доллар зыян күргән. Инде шаллы узышчыларына килгәндә, Дакар ярышлары булмауына белгәч, алар яңа машиналарын барыбер Африка шулларында сынап карарга уйлыйлар. Ләкин бу сынауларда барып чыкмый. Шушы хакта КамАЗның мәгълүмат сәясәте департаменты баш белгече Фәһим Җиһаншин азатлыкка булай диде.
4 гыйнвар көнне Дакар раллиен уздырма турында карар кабул ителгәч, безнең КамАЗ мастер командасы җитәкчелеге башта Мароккога барырга уйлаган иде. Яңа узыш машиналарын тау юлларында һәм шул шартларында сынап карарга кирәк иде. Ләкин бу көннәрдә әлеге Мәгриб илендә кичле яңгырлар булып үткән икән. Шуңа күрә КамАЗлар әлеге сынауларны бераз кыскартып Испаниядә генә үткәрделәр инде. Кичә КамАЗ мастер узышчылары ватаныбызга әйләнеп кайттылар.
Дакар ярышларын оештыручылар гына түгел, анда катнашырга тиешле командалар да күп акча югалта. КамАЗ мәгълүмат департаменты директоры Владимир Самойлов әйтүенчә, КамАЗ мастер ярышларны уздырмаудан 1 миллион евро зыян күрәчәк. Әлбәттә, ралли җитәкчеләре алдан түләнгән акчаларның бер өлешен кире кайтара. Ләкин бу тотылган чыгымнарның бик кичкенә өлеше ди Самойлов. Хәзер инде Дакар 2009 ярышларда билгесезлектә калды. Шушылар һәм башкалар хакында кабаттан Фәһим Җиһаншинны тыңлыйк.
Инде команданың алга таба планнарына килсәк, егетләр быел Санкт-Петербург, Пекин раллиендә катнашырга ниятләнәләр. Трассаның төп өлеше Русия җиреннән үтәчәк. Заманында Париж-Пекин һәм Париж-Улан-Батор узышлары үткәрелә иде. Бусы да шуңа охшаш булырга тиеш. 2009 елда Дакар ярышы бөтенләй башка маршрут буенча узачак икән, аның трассасы әлегә игълан ителмәгән. Бу очракта узышның Русия җир ашада үтү ихтималы юк дип санарга кирәк. Чөнки Дакар трассалары һәр вакыт шүл һәм саваннар аша үтә иде. Французлар, әлбәттә, бу традицияне бозмаслар.
КамАЗ командасы сишәмбе көнне Чаллыга кайтса да, алар белән әлегә элемтәгә керү мөмкинлеге тудырылмаган. Матбугат очрашуы булырмы? Кайчан? Анысы да билгесез.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Инде берничә ай Нур авиа ширкәте белән республика хөкүмәте арасында көрәш бара. Былтыр җитәкчелек үзе һава ширкәтенең 100% акциясен Нур авиага сатса, хәзер ул аны арбитраж мәхкәмә аша кире кайтарырга тели. Теманың дәвамы Гадел Галәмәтдин язмасында.
Нур Ави белән Татарстан хөкүмәте уртак фикергә килә алырлармы? Бу сорау яңа ел алдыннан 29 декабрьгә билгеләнгән мәхкәмә утырышында хәл ителергә тиеш иде. Әмма Нур Ави вәкилләре бу чарага килмәгәннәр. Мәхкәмәдә бу ширкәткә каршы чыгучы як республиканың җир һәм милек эшләре министрлыгы. Татарстан һава ширкәтенең Нур Авидан алыну сәбәпләрен бу министрлыкның матбугат үзәге җитәкчесе Наилә Клевлеева болай аңлатты.
Правительство Татарстана добивается деприватизации открытого акционерного общества авиакомпании Татарстан.
Татарстан хөкүмәте һава ширкәтенең акцияларын кире кайтарырга уйлый. Бу эштә безнең министрлык хөкүмәт вәкиле буларак аның мәнфәгатьләрен яклый. Җир һәм милек эшләре министры Валерий Васильев фикеренчә, моның сәбәбе Нур Авиның хөкүмәт белән килешүнең шартларын бозу, һава ширкәтен камилләштерү өчен тиешенчә инвесторларны җәлеп итмәү, бу ширкәт акчаларын башка максатта куллану. Тагын бер мөһим сәбәп республика җитәкчелеге Татарстан һава şirketinə kirtilgən tüvən kamının begişivi hava alanın investor bulurğa əzir kama şirketinə birigə digən qorar şıxarğan idi. Nuraviş təkşiligi mına qorşı şıxdı. Kamaz tüvən kamı hava şirketin uz xoramağına alırğa riza. Nur Avi kompanisi jitakşisi Raul Sadikov isə Tatarstan hükümeti bu turuda jitakşilər şurası jilışında rəsmi rəvştə iğlan itmədi digən komersantqa bergən əngəməsində. Onun sözlərinşə Begişova hava şirketin kamazğa biru digən fikir turunda minister Valeri Vasiliyev birgin aytkan bulğan. Ləkin ul vaxtta investor bulurğa tiləgən şirketinin mağa qorata rizalığı həm olğa taba planı bulmağan. Hükümetinin tüvən kamı şirketin kamazğa birigə digən qorarına biz xorşı kilmibiz. Əgər də investorlarının kamilləşdiru planı bulsa digən Sadikov efendi. Tatarstan hava şirketinə yoğun jitakşilik kilsə, hər daim tanqitlənib kilətirğan bu kompaniyanın iş tərtibi yaxşı yaqa uzgarırmı? Tatarstan hava şirketi jitakşisi Magomed Zakarjayev bu sırağa bula cevap birdi.
Я не знаю, для чего это делается. Цель этого шага, пока к нам никто не обращался вот предложениями по инвестированию или желанием стать новым собственником, я не знаю, о ком идет речь.
Мин бу гамәлнең нәрсәгә дип эшләнгәнен белмим һәм аңламыйм. Мине бу эшләр белән таныштырып бармыйлар. Ширкәтнең яңа хуҗасы кем булачагы да билгеле түгел. Шуңа күрә аның килүе компаниянең алдагы үсешенә ничек тәэсир итүен әйтеп булмый. Нуравига килгәндә безнең аның белән эшләр яхшы гына барды. SRG эшкычларын сатып алу программасы булды. Монда 2 эшкыч бездә инде бар. Эшләү дәврендә яңа рейсларда ачылды. Гомумән һәр бер эштә кебек уңыш шулай ук зыян китерүче эшләрдә күп булды. Әлегә Şirketinin hujası Nur Avi şirketi hem biz onun bilen iş itəbiz. Minim vazifam hava şirketinin işlerin alıp baru, siyaset tügül. Siz tikşirətirgan mesele bu siyasi uyan. Шулай итеп, Татарстан хава ширкәтенең эш тәртибе яңа җитәкчелек килеп тиздән үзгәрергә мөмкин. Аның хуҗасы кем булачагы якын арага билгеләнгән, яңа мәхкәмә утырышында каралачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда каты суыклар тора. Якын көннәрдә православларның Хашману бәйрәме, салкын суда коюны йоласы үткәрелергә тиеш. Шуның белән бергә бүген төндә мусульманча яңа ел да башлана икән. Мусульманнар шәшәмбе төнендә яңа 1429 хиҗри елга керә. Тик алар үз бәйрәмнәрен күпчелек кеше күнеккәнчә зур өстәлләр янында шатлыклы авазлар яки догалар белән каршы алырга җыенмый. Күпләр яңа ел килгәнен белми дә калачак. Мусульманча яңа елның үзенчәлеге турында тулырак әйтеп Амил Нур сөйли.
Бездә дә көндә бәйрәм, көндә туй. Борынгы мәҗүси җәдвал буенча нардуган булды. Казандагы поляк яки алманнар гына түгел, мәсихче булып киткән урыслар һәм татарлар да яңа ел раштуаны каршылады. 31 гыйнварда исә Совет Шурави чорында без өйләнгән яңа елны каршыладык. 6 гыйнварда Крешин татарлары һәм урыслар раштуасы булды. 7 гыйнварда Татарстан һәм Россия рәсми итеп бәйрәм әйтте. 8 гыйнварда мәҗүслектән калган гадәт буенча Крешин татарларында сакланган нарду Оған башланды. Тиздән иске яңа елда җитәле. Дәүләт һәм эш бирүчеләр дә халыкка рәхәтләнеп ял итәргә мөмкинлек бирде. Күпләр эшкә әле 14 гыйнварда гына чыгырга өметләнә. Ял итеп арып, ашап, агуланып, махмырдан ширләп, кисә бушатып чыккач аларны күтәрелгән бәяләр көтә. Тик бәйрәмнәр моның белән генә туктамаган икән. Ширатта мөселманнар яңа елы. Шәшәмбе төнендә яңа 1429 хиҗри, ягъни мөселманнарның елы башлана. Әкене икенче көнне, ягъни пәнҗешәмбе көнне була. Бу турыда Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якубтан сорадык.
10 гыйнвар көнендә беренче Мөхәррәмгә туры килә 1429 ел киләчәк. 28 ел төгәлләнеп, яңа ел башлана хиҗри календаре буенча. Димәк, мусульманнар куллана салтылган календарь буенча мәгълүм ки халифай Гумар аль-Фарук вакытында мөшрикләр башка дин календарьдан аерылу өчен мусульманнар җәдвәлен изге Мөхәррәм аеннан башлап җибәрделәр.
Ник мусульманнар үз яңа елларына битарафлык күрсәтә соң?
Һәр дини культураның, цивилизациясының аермалыклары бар. Менә мусульманнар өчен фәкать 2 зур бәйрәм, 2 зур гает генә бар. Корбан гаете һәм ураза гает. Шулай ук җомга көнен мусульманнар зурлыйлар. Ә инде башка көннәр, беренче Мөхәррәм истәлекле көннәр хөкемендә бәйрәм түгел алар. Алар инде менә мусульманнар тормышында ниндидер бер нәтиҗә ясау, киләчәккә хәерле гамәлләр кылу өчен бер туктап калу өчен билгеләнгән нәрсәләр. Шул җөмләдән яңа елда, хиҗри исәбе белән башлана. Демек, біз яңадан изгелікләребізні барлайбыз. Яңадан изге вайларға күрудән савап істейбіз. Әмі бейрем итмейбіз аларыны. Айынды башқа диндерді, башқа мәдениетлерді, башқа культураларда кересінші. Календарда башлану вакыйгасы ул инде аларның төп дини бәйрәмне туры килә. Шуның өчен инде анда шаушулар нишептер әһәмият бирү белән үткәрелә андый ел башланулар. Бездә исә валай түгел, безнең олуг зур бәйрәмләр башка даталарга туры килү сәбәпле бәйрәм итмибез аларны.
Ә бит кайбер кешеләр дөньяви 2008-нче яңа елга да битарафлык күрсәтте.
Мөселманнар өчен менә бу ике зур гаеттән башка бәйрәмнәр алар икенче дәрәҗәдә. Алар инде истәлекле көннәр хөкемендә саналалар. Шуның өчен инде дөньяви яңа еллар бер формаль ел башлану вазифасын үтиләр. Исрафка кереп, ниндидер тәмәш гымнар тотып, билгеләү бәйрәм итү өчен алар паралмаган.
Мәсихчеләр 25 декабрьдә, крәшеннәр 7 гыйнварда Рәштуаны бәйрәм итте. Мөселманнарның рәсми диниеты башка диндәгеләрне котладымы?
Дини бәйрәмләр белән тәбрикләшү бездә юк, ә инде дөньяви бәйрәмләр белән тәбрикләмәләр алмашу күнегелгән 9 май кебек бәйрәмләр белән. Диннәребез алар илахият мәсьәләләрендә аерылалар, ихтияч юк та кебек.
Азатлык радиосы.
Яңа ел һәм аны ничек үткәрү турында сөйләшүебезне алдагы тапшыруларда да дәвам иттерербез әле. Якшәмбе көнне азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Кыш бабайның күчтәнәчләр алып килү йоласы кайдан чыккан? Санта Клаус, Кыш бабай, Дед Мороз кайдан чыккан? Кайсы илдә туган? Кыш бабай татар милли гореф-гадәтләренә туры киләме? Шул хактагы сөйләшүне якшәмбе көнне азатлык дулкынында тыңлагыз. Татарстан хәбәрләре чыгарылышы шушының белән тамам. Микрофон алдында Бикә Димирова булды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казан шәһәрендә чәршәмбегә каршы төндә торак йортта булган шартлау нәтиҗәсендә 8 кеше үлгән. Көне буе дәвам иткән хәрабәләрне аралау төгәлләнгән. Бүген Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш Израильгә килде. Ул анда Израиль җитәкчелеге белән якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сөйләшә. Буш шулай ук Фәләстин җирләренә барачак. Пәнҗешәмбегә Фәләстин автономиясе җитәкчесе Махмуд Аббас һәм премьер-министр Салем Фаяд белән очрашу каралган. Американың Нью-Хэмпшир штатында узган беренче сайлауларда Демократлар партиясыннан сенатор Хиллари Клинтон җиңде. Ул үзенең төп көндәше Барак Обамадан аз гына күбрәк тавыш җыйды. Республиканнардан сенатор Джон Маккейн өстенлек алган. Михаил Саакашвили Грузиядагы президент сайлауларында җиңүче итеп игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Ливан Тахнишвили белдерүенчә, ул соңгы күрсәткечләр нигезендә 52%-тан күбрәк тавыш җыйган. Оппозициядән намзәт Ливан Гачичиладзе 25%-тан күбрәк тавыш алган. Кыпырстандагы Британ хәрби базасында 8 канунсыз мигрант британ паспортлары бирелмәсә үз үзләрен үтерү белән яный. Мигрантларның 7-се гыйраклы, 1-се иранлы һәм алар Кыпырстандагы Лимасол шәһәре янындагы базада инде 7 ел яши. Күптән түгел британ хакимияте аларны үзләрендә сыйыну бирүдән баш тартты. Кыпырстандагы британ хәрби идарәсе вәкиле кошакларның үзләрен шулай тотуын җавапсыз дип белдерде. Кушма Штатлар президентының дәүләт иминлеге киңәшчесе Стивен Хэтли Иран караплары Америка кимәләренә каршы гамәлләрен кабатласа, Иран җәзасыз калмаячак диде. Бу белдерү Пентагонның 6 гыйнварда Ормуз бугазында килеп туган хәлне күрсәткән видео язмасыннан соң әйтелде.
Дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда да бу көннәрдә утка бәйле фаҗигалар күп булды. Янгыннарда бер юлы 6-4 кеше һәлак булды. Бәйрәм ялларында күп кенә башка казалар да чыккан. Башкортстандагы хәбәрчебез Мөнир Вафин урамнарда халыкның мондый озын ялларга мөнәсәбәтен белеште. Башта ул ни өчен республикада бу елны Русиянең башка төбәкләрендәге кебек гаилә елы дип түгел, ә башка чарак атауның сәбәпләрен аңлатып китер.
Бүген 9 гыйнвар яңа ел яллары тәмамланып, елның беренче хезмәт көне башланды. Яңа ел Русиядә узган ел ахырында гаилә елы дип игълан ителгән иде. Башкортстанда исә әлегәчә билгеле түгел иде. Ниһаят, республика президенты фарманы белән яңа ел гаиләне социаль яклау елы дип игълан ителде. Моңа кадәр һәр субъект үз елында игълан итә иде. Хәзер төбәкләр көннән-көн мәскәүләшү сәбәпле үзләрендә аерым ел игълан итми башладылар. Татарстанда узган ел хәйрия елы булса, быел бар Русиядәге кебек аларда да гаилә елы. Ә инде Башкортстанда гаилә елы 2003 елда булу сәбәпле ул быел гаиләне социаль яклау елы дип игълан ителде. Елны уздыру буенча программа 30 гыйнварга кадәр эшләнеп бетәчәк. Инде узакка сузылган ялларын үзеп, эшкә чыгучы берничә кешенең фикерләрен тыңлап карыйк. Алар яңа ел бәйрәмен ничек каршы алулары һәм узакка сузылган ялларга мөнәсәбәтле фикерләрен белдерделәр.
Яңа елдың ұшылай ұзын каникулдар мұнан келуіна мен ыңғай қарайым. Бұл күнбайыш Европа елдерінде көптен кеген хәл, біл қазір 21-сі болып қаяқ бастық. Ойыштыру техникасы шулай басқа етіштіру құрамалдарының етіштіру сәнігі юғары, шуа құры айдан болақ өзіне ұшында ұялып, бөлек етірге қақылы мұндыр деп есептейм. 8 сағаттік 3 күнлері тұрағында 16-сы буатта ук Англияла хабар кузгаткандар. Без 21-сы буатта ла 8 саат эшләбез. Эшкә килеп, күбенсә вакытты эшкә калдырмаган башка нәрсәләр белән шөгыльләнеп үткәрәбез. Шуңа күрә бул ялдың 10 көнгә хузурлыгында берне дә хилафлы күргә ярамый дип әйтәм. Минең гадәт шундый, мин байрамдарны билдәләмәем. Яңа ел менә дә шулай булды.
Әйбәт тәкъдим белән мин ялларны сак була, чөнки эшләр шимер вакытта вакыт җитми. Ну гаиләдә ничек каралган, һәр гаиләнең үзенең традициясе, безнең үзебез эшә үтте. Балалар тәбрикләргә киләләр, менә алар белән утыртып гапләшеп дигән кебек бит инде. Алга карап, артка карап, әзрәк дигә нәтиҗәләр ясап дигән кебек. Шун.
Үзебездән гаилә менә утырабыз инде. Минем мына улым килен менән Санкт-Петербургтан кайттылар махсус яңа елга. Һәм мин дә узган ел кызыбызны кияүгә биргәнек, кызым менән кияүем килде. Менә шулай итеп безнең гаилә байрам булды инде 31-дән 1-нә каршы төндә. Калган көннәр инде вакыт як мәшәкатьләр менән үтте. Файдалы эшләр дә булды. Балаларны озату. Шәхсән үзем өчен яңа елларның болай озын килүе безнең өчен бернинди дә файдасы юк менсә, чөнки иң күп дигәндә 3-нче гыйнвардан соң шул тиклем ялыктыра, эшкә сыкты киләсең ки, эшенә эштәр бар, аннан соң ул резусыгыла зыян китерә. Ул мен тормыш өчен дә бик үк кирәкле түгел алар.
Минемчә бу елларның шул кадәр озын 10 көнгә китүе Россия халкына һич кирәк түгел. Чит илдә бәлки барадыр бу, Россия халкына һич кирәк түгел. Күпләр үлеп үтә шул яңа ел бәйрәмнәрендә, әле менә пока белмим, потому что үз ягыма кайтмадым, кемнәр үлгәндер белмим. Ну күпләр үлә инде шул озын елларда. Кирәк түгел безнең Россия халкына минемчә.
Бик арытты, сөнки без эшкә көйләнгән касты кешеләре бит инде. Шуңа күрә ул байрамы үзе бер. Байрамга тиклемге 10 көн шул тиклемдәге канун дигән нәмәкә, канун праздника дигәне бик азалана. Телевизорда асып йөрәһәң, беркемдең дә уйлангыһы ла, киләсәккә пландар коргыһы ла килмәй кебек, тик кайф сафа курып кына, уен фәлән менән генә яшәргә ынтылусы, шуны хыял итүсе, халык күк күрнеп китәһең. 20 көн тирәһе ундай халәттә яшәү, бына минең өчен бик күңелһеҙ күренеш ул. Гаилә менән ҡаршылайбыҙ инде без байрамды, ләкин ул да ниндәйҙер теге, мин быйыл әйтеп ҡуйҙым үҙемә генә инде. Ниә ҡуанаһыбыҙ һуң беҙ яңы йыл килә тип? Ниә шул тиклем шашына кеше? Тағы бер йыл үтте, тағы ла ғүмер үтеп бара бит әле тигән уй әҙерәк кешенең башына берәй инеп сығам икән ул.
Бу берничә башкортстанлы фикере булды. Узган ел Уфада интернет белән кулланучыларның исәбен алу үткәрелгән иде. Нәтиҗәләргә караганда, башкалада яшәүчеләрнең 4-тән 1-гә якыны, ягъни 7 миллионы интернет белән файдалана. Интернет кулланучыларның уртача яше 14-тән 44-кә кадәр. Яңа ел фаҗигаларсыз башланмады. Уфаның Октябрь районындагы Кашкадан паркында боз тавыннан шуганда 11 яшьлек малай һәлак булды. Аның башына ике боз шугалакны бүлеп ясалган боз дивардагы гөмбәз килеп төшкән. 11 yaşlık Dani Sultanov orunda can birgen, birinci neticelerine koyduğunda bu kisagi yeniştegi tavdan şu işi ülkenlerinin soksızlığı sebeple üzülüp düşken, yanıp ölü uçurakları da kimemi, başkalarının Ajanikiz rayonundağı Lokomotiv isimli bakşaşılar şirketindeki oğaç yurtta yangın çıkıp bir yılı 6 kişi yanıp öldü. Birinci neticelerine koyduğunda onlar sokbaylar bulurga deyiş. Sungazur Fajiga, uzgan tün Mishka rayonundagi Leninskoye aulunda yangın çıkıp 4 kişi kül bulgan, merhum buluşular 42 yaşlık enileri hem 4-7, 12 yaşlık 3 kızı. Bu turuda Gıdatın Tışkalar Hizmeti'nin matbuat hizmetkarı Marat Burhanov şularını söyledi.
Трагедия произошла вчера в селе Ленинское Мишкинского района. Загорелся жилой двухэтажный дом. Возгорание было поздно обнаружено. Все строение уже было охвачено огнем. Один из жителей села разбил стекло в окне, но, получив порезы и ожог кисти, был вынужден отступить. Прибывшие пожарные в ходе тушения нашли тело матери и трех ее дочерей, 11, 6 и 3 лет от роду. Сам дом практически сгорел. Произошло обрушение кровли и второго этажа. Причина пожара устанавливается специалистами дознания и испытательной пожарной лаборатории.
Siz Gıdatın Tışkalar Hizmeti'nin matbuat hizmetkarı Marat Burhanov'ını tınladığız. Eyni Respublika'da barlığı yana yılda %18 yangın bulup, onlarda 16 kişi yanıp öldü. Vağırak fajiğelerine kilgende Ufa'da 16 yaşlık bir üsmerinin kolundağı ferverik şartlap şatkıları közüne şeşiregen, tabiplar onun közünü soklap kala olgan, ikinci bir malayının kolunda şartatkı şartlap biti hem kolu yangan, şulayuk bir kişi şampan şarabından ziyan kurgan, Şerep bökücü kuzine deyip, şak kutsuz kalmağın. Eyni kongelere haberlerine gelgende, Başkistan kalimleri bu yıl tarpanını koytarığa ümitlene. Tarpan, Koyşandır Künyak Uralda yaşayan 40 uat. Sünü tarpanlar 19. kasarının 70. yıllarında ölü bitken. Başkistan'ın avul hücalığı, Fenni Tikşirinu İnstitutu kalimleri, Başkist otlarından genetik soylap balı utkarıp, tarpanlarını tırgızı üstünde eşliyip. Bu başlangıçka Germaniya, Polşa hem Ukrayna galimleri de koşulgan. Şula itip, eğer nasip bulsa, Başkistan'da hem belki barlık Evropa'da kırgı atlar barlıkka kileşek. Onlar bizdeki kırız kışlarda da özlerin üzleri tuydura alırlık bulaşak. Ufa'da yıl başı bilen yana kino tiyatr başıldı. Ul başkalanın din listesinde ornaşkan. Kino hem yol iti uzagi 21. kasır dip atala. Onda 35 orunluk 2 zal işli. Şuna üstep 9 orunluk Maksus gözlükler kiyip qarı turgan stereo zalı da bar. Fevral ayında onda 200 orunluk kino konsert zalı da açılacak. Ozatlık Radyosu için Ufa'dan Münir Vafin.
Ufa'da seşembe gününe başkala hakimiyeti binası
Baymak'ta Urus Pravoslav Şirkevi yangan.
Oray rayonunda Respublika Prokuroru Sergey Khurkin yetekçiliğinde.
Garasetta Yalnaoldan Qarman Devlet Elektrostansiyasi.
Başkırstan'da hazırlanıp Şilebi ülkesinde neşer kılan oşu, kişi hukukların yaklaşılarını.
Başkırtistan haberleri her gün azatlık dolkunlarında.
Bütün dünyada kız balalar koşanda bulsa kiyevge şıgıp balalar üstürü turunda hiyallana. Qaybir xatın kızlar mını üstürmüşlarının tüp maksatı edip kure. Başkaları başta okuların, işlerin qarayı ondan gına turmuşka şıga. Köpçelik ilde bu kararını xatın kızlar özleri kabul etse, Afganistan'da her ikinci kız bala mecburi bir bilmegen kürmegen kişige bik yaşlı kiyevge berile. Bu milli yula mı, elle uakşilik mi? Alsu kırmaşını tınlayıp.
Afganistan'ın gün batışındağı Herat vilayetinde yaşayışı Dorpeqa isimli kızga 17 yaş. Ol indi 4 yıl kiyevde. Ol yaşta xotin bolu, erinin qoylasına xizmetçi bulup tüşu, kız bolağanlıqta esir etken. Şıdı almaslıq bula başlağaş Dorpeqa öz özüne qol salgan, isen qolgan. Hazır o xostaxanada. Şu kadar aşılıydım, yaşısım kilmedi. Bişak yok idi. Daru bilen ağulanırga daru tapmadım. Şuna uzüzüme uttırtırga buldum, benzin siptim. Dip söyledi Torpeqay. Kızlarını usmır şoktau kiyevge biru, Afganistan'da gadeti halde yerge bulam. Birleşken Milletler'nin Bolalar İdaresi UNICEF mağlumatlarına korağanda, ilde kiyevge birilgen kızlarının 57% 16 yaştan da yeşirek. Hukuk yoklaşılar ise kızlarının 80% mecburi kiyevge birilgedi bildirem. Афганистанда афган хатын-кызлар уйышмаларын берләштергән шилтәр бар. Хатын-кызлар хукукларын кайгыртучы бу бәйсез шилтәрнең вәкиле Хатима Маслих сүзләренә караганда, авыл җирендә кызлар кайвакыт 9-10 яшьтә үк кияүгә бирелә. Туй мәҗлесендә дә аларның кулында чәчәк бәйләме түгел, ә курчак уенчыклар була. Кеуләрен алар беренче мәртәбә туйда гына күрә. Кыз балаларының күпчелеге 40-60 яшьтәге ирләргә кияүгә бирелә. Аларның язмышын гаиләләре алдан хәл иткән була дип сөйләде Хатимә ханым.
Ул кызлар тормышымны да, бала чагымны да хәтерләмим дип сөйли. Алар үз туйларын да хәтерләми, чөнки әле кичкенә була. Туй булды, әмма мин аның нәрсә икәнен аңламадым дип сөйли.
Иртә кияүгә бирүнең сәбәбе нәрсәдә соң? Афган авылларында кызларның егетләр белән танышып аралашуы хурлык дип санала. Кайбер ата-аналар шундый мәсхәрәгә калмас өчен кызларын тизрәк кияүгә бирергә тырыша. Еллар буе дәвам иткән сугышта да кызларны көчләү очраклары күп булды. Ата-аналар балаларын бу хурлыктан да кияүгә биреп сакларга тырыша. Тагын бер сәбәп хәерчилек. Ярлырак ата-аналар кызларын яхшырак гаиләгә урнаштырырга тырыша. Яш кызларга өйләнүчеләр гадәттә олырак ирләр була. Алар кыз өчен күбрәк акча бирә ала. Яш килеш бала тапканда балалар һәм аналар арасында үлем очраклары да арта. Афган хатын-кызлары уртача 44 яшькә кадәр генә яши. Кабулдагы Рабия Балхы хастаханәсе табибы Бәдрия ханым хәссәс сүзләренә караганда, туйдан соң ук китерелгән кызларның саны шактый.
Кайберләре вәхшиләрчә кишләнгән була, ярахәтләреннән кыз балаларның каннары ага, хастаханәгә соң китерлә, күп кан югалткан була. Шәхсән үзем мин андыйларны бик күп күрдем,
ди табиб. Балалар идарәсенең Кабулдагы вәкилчелегендә эшләүче Сами Хашими бу бөтен афган җәмгыятының фаҗигасы ди. Бу яшьтә кызлар курчак, уенчыклар белән уйнарга, китап укырга, рәсем ясарга тиеш. Аның урынына алар ирләренең гаиләсенә хезмәт итә һәм үзләре бала таба. Афган хөкүмәте ниндидер чараларда күрә үзе. Күптән түгел кияүгә чыгу яше 16-дан 17-гә үзгәртелде. 17-дән яшерәк хатын алырга теләгән ирләр никах турында таныклык ала алмый. Ә кирәкме ул аларга? Күпләр, бигрәк тә авыл җирләрендә никахларын теркәүне кирәк дип тә санамый ди белгечләр. Ил буйлап хукук яклау оешмалары халык арасында эш алып бара. Балалар һәм хатын-кызларга белем алу мөмкинлекләрен арттыра. Оешма вәкилләре ерак авылларга барып, ата-аналар, укытучылар, җирле рәсмиләр белән очраша. Ләкин вазгыятны үзгәртү өчен еллар кирәк булачак. Кайберәүләр моның өчен буыннар алмашырга тиеш дип саный.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студияда Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.